Blaðsíða 63. Ljóshraði. Ekkert ferðast hraðar en ljósið. Ljóshraði næstum 300.000 km á sekundu. Það þýðir að ljósið 1,3 sekundur að fara frá jörðinni til tunglsins og aftur til jarðar. Ljós ferðast samt ekki jafn hratt í gegnum öll efni. Þegar við tölum ljóshraða, þá merkir það hraði ljóssins í tómarúmi geimsins. Ljós fer hægar í gegnum efni eins og loft og vatn. Þá breyta ljósgeislarnir líkum stefnu. Þá verður ljósbrot. Þið hafið kannski upplifað þrumur og eldingar. Hljóð fer einungis 340 metra á sekundu og því sést eldingin talsvert á undan þrumunni. Oft sagt að frá því að eldingin sést megi telja sekundurnar þanga til að þruman heyrist. Þá þarf að margfalda sekundufjölda með 340 til að fá út fjarlægðina frá eldingunni. Gífurlegar vegalengdir eru gjarnan mældar með ljósa árum en þá átt við hversu lengi ljós að fara á viðkomandi stað. Næsta stjarna við sólkerfið okkar Proxima Centauri og ljós 4 ár að komast til hennar.